አፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ አባዱላ ገመዳ ዘሐለፈ አነ በፈቃደም ከሐላፊነቶም ከምዝወረዱን ጠንቅ መውረዲኦም ካል ጊዜ ከገልጸ የሐምዝበሉን ዘዘከሩ ሚስ ሚዲያ ኔትወርክ ክልል ኦሮሚያ አብዘካይዶ ቃለ ምልልስ ግን በኦሮሚያ ምክንያቶም ገሊጠማሉ አብ ልዕልቲ ተተርጉሙን ዘቀረበ ቃለ መጠየቅን ገምጋሙን ክህብ በትረስልጣን ምክኢላ ፖለቲካ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዓዲሙሎ ከመእተው ኮኾነና ኣባዱላ ገመዳ ዝሃቦ መግለፂ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ሂብካ ኢልዎ መሓሪ ካብ ዝብሎ ክቕፅል በትረስልጣን
ናይ ዝቕምያት ትኩስ ወረ ክበሃል ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዓበይቲ ሽፋናት ይረክበሉ ብርግፅ ብሶሻል ሚድያ እውን ባላ ብዝተፈላለዩ ናይ ተሃገር ኮንቨንሽናል ሚድያ ዓብይ ሽፋን ንረኽብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ካብ ኣወንታዊ ዝኾነ ብድሌት ካብ ምውራድ ንላዕሊ ናይ ፕሮቴስት ከምዚ ኩራኻ ንምግላፅ ኦር እቲ ዝነበሮም ስልጣን ብፍላይ ምስቲ እሶም ኣባል ዝኾኑሉ ግንባር ዝወደግ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ዘመላኽት እሞ ብኩራ ነቲ ግንባር ተቃውሞኦም ንምግላፅ ዝወረዱ እዩ ዝመስለኒ ከምኡ እዩ ዝወሰድ ዘለኹ ካብ ዘረባታቶም እውን ከምዝተዓዘብኩ ነታዝባ ዘለኹ ማለተይ ኩራ ገሊፅካ ኣብ ልዕሊ እቲ ግንባር ፅዑንቶ ንምፍጣር ብትብል ተዝተሓዝ እምበር ምእንተ ዝበለጠ ስራሕ ዘይ ዓመሙ ሰሪፎምስ እሞ ንነብሶም ተሓታታይ ገይሮም ካብ ስልጣን ወሪዶም ዝብል ኣነ ኣይወስዶን ኣይክበሎም ዘሎ
ብዙሕ ዘይተጫጭሑ ነገራት እንድዮም ድፍን ዝበለ እዩ እቲ መግለፂ እውን ካብ ገዛ ፓርቲ እውን ካብ መንግስቲ እውን ካብቲ ፓርላማ እውን ክሳብ እዛ ደቂቃ እዚኣ መግለፂ ዘይምስምዑስ እንታይ እዩ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል? ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ርእቶ ዘይሃበሉ መብርህ ዘይሃበሉ ሞን ስኻ ድማ ከምቲ ዝገለፅካለይ ኣባይታ እንድሕር ድኣ ርእሱን መዘራረቡ ኮይኑ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ?
ምናልባት ናይ ኣባዱላ ምውራድ ካብ ዘይምርድዳእ ዝውገድ ስለዝኾነ ኣብቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምናልባት ዓመፃት ኣለውሎ ምክንያት ኣብ ክልል ኦሮምያ ነዚ ተበጊሱ እቲ ስልጣኖም ኮንፊርም ምግባር ውሽጢ ተፈጠረ ዘይምርዳእ ከምዝኸውን ኣብ ይወደግ ወይ ኣብቲ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ መንግስቲ ጣይሽ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል መግለፂ ይሃውሉን ወይ ልዕሊኦም ዘለዉ ምናልባት ብፓርቲ ደረጃ ተርእናዮ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ከም ቦንበር ይወደግ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ነገር የለን። ምናልባት ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ካብ ስልጣን ምብራዶም እውን ብፓርላማ ዝፀደቀ ነገር የለን። ስለዚ ቁሩብ ዘይምርድዳእን ምናልባት መንግስቲ ብግልፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ሃንድል ክገብሮ ዘይምድላይ ነገራት ትርኢ ወይ ድማ ከምታ ዝበልከያ ዘይተጫጭሓ ነገራት ዝህልዋ እሞ ኣብ ቀፃሊ ምፅራይ ኣትዮም ክኾኑ ክሉ ከም መንግስቲ ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ወይ ንሰምዖ ነገር ክህል ይኸውን እዩ። ስለዚ ዝተወድእ ነገር ኣይኮነን
ትኩልዓል ዝኽእል ግን እቶም ዝምልከቶም ሰብ ኣባዱላ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ኣብ ሚድያ ቀሪቦም ቀዳማይ ስልጣን ከም ዘረክቡ ገሊፆም ኣብ ዳሕረዋይ ድማ ብኦሮምኛ እውን እንተኾነ ብመንግስታዊ ሚድያ እዩ ናይ ክልል ሚድያ እዩ ብኦሮምኛ ተዛሪቦም እሞ ንሶም እንድሕር ከምዚ ክዛረቡ ክኢሎም ወይ ከዓ ተፈቂዱሎም ዝምልከቶ ኣካል ስለምንታይ ንህዝቢ ካብ ምድንጋርን ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከድሕኖ ዘይከኣለን ዝብል ሕቶ እንተመጠስ እንታይ ይበልካ?
ኣነ ብጣዕሚ ዝርኢ ዘለኹ ሕዚ እቲ ኣባዱላ መግለፂ ዝሃበሉ ሚድያ ናይ ኦሮምያ ክልል እዩ ሚድያ እዩ ኦሮምያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ክልል ኦሮሞ ኦሮምያ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ስለዚ ምስቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ከምቲ ዝበልዎ ነፍካ መግለፂ ንውድበይን ንረብሓ ናይ ውድበይን ናይ ህዝበይን ህዝበይ ክብሉ ከለዉ ብግልፂ ኢንዲኬት ገይሮም ኣሎ ናይ ማልሸቲ ገለ ዝሃብዎ ዘረባ ህዝቢ ኦሮሞ ማለቶም እዩ ክብሮምን ረብሖኦምን ዝትንክስ ነገራት ስለዝተዓ ዘብኩ ስልጣን ሒዞም ክሰርሓሉ ስለዘይከኣልኩ እዚ ማለት ነገቲቭ ኮኖቴሽን ኣሎ ወይ ትርጉም ከስርሐ ንዘይከኣለ ኣካል ኣሎ ዝብል ትርጉም ወሲደሉ ኣለኹ ኣብቲ ዘረባ ስለዝተፈጥረ ኣይ ስለ ዘሎ ወፂ ኣለኹ ወይ ድማ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ኢሎም ከይዶም እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ከም ይህ ወደግ ሓደ ዘይምርዳእ ኣሎም መንጎቶም ኣባል ውድባት ካልኣይ ኣባዱላን ኣባዱላ ኣባል ዝኮኑሉ ወይ ብመሪሕነት ነዊሕ ግዜ ዝሰርሕሉ ውድብ ምስ ኣባዱላ ሳይድ ከም ዝገበረ እዚ ድማ ንኣቶ ሃይለማርያም ይኹን ብሂወደት ደረጃ ድማ ከምዘይሓጎሶም በተበለበቲ ግን ሃገራዊ ሚድያ ከይተጠቐምካ ናብ ናይ ክልል ሚድያ ከይደን ክጥቀሙ ከለዉ ኣብ ሃገራዊ ሚድያ ዘይጠዓሞም ወይ ዘይፈቀደሎም ወይ ድማ ባዕሎም ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ሚድያ ብምጥቃም ብናይ ኦሮምያ ክልል ሚድያ ተጠቂሞም ሓሳቦም ብምግላፅ ክፈጥርዎ ዝደለዩ ወይ ክሕልፍዎ ዝደለዩ መልእክቲ ኣሎ ማለት እዩ። ጠቅሉ ለድልና ክንሪኦ ከለና ዘይምርድዳእ እዩ ውሽጢ ሂወደግ ዘሎ ዘይምርድዳእ ብፍላይ ድማ ኦፒዲዮ ወይ ድማ ኦህዴድ ኦሮሞ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ዝፈጠሮ ከምዚ ኣብ ካብ ኢሆደግ ናይ ምንጫእ መንፈስ ናይ በይኖም ዘይኮነስ ኣብ ስፓርክ ዘሎ መሪሕነት እውን ናይ ኣባዱላ ቅዋም ይድግፍ ከም ዘሎ ዘምስሉ ምልክታት ኣለዉ።
ኣባይታ እንታይ ስምዒት ይኹን እንታይ ተርእዮታት ፈጢሩ ብባዲካ
ብቐጥታ ኣባዱላ ምስ ወረዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከተማታት ኦሮምያ ብቐጣሊ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢና ክንብሎም ነፃት ኢና ክንብሎም ይካየድ ኣለዉ። ኦህዴድ ቅርበት ዘሎም ሰባት እውን ዘንፀባርቕዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣምቦ ዝነበረ ሰልፊ ከም ዝረኣናዮ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፉ ኣባዱላ ሽሙን ተሓዊስዎ ነዚኣቶም ሰባት ከም ዝድግፍዎም ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፉ ዝገልፅሉ ኩነታት ነይሩ። ስለዚ ብትናኸ ዝርኦ ዘለኹ ርትኢት እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ብባዕሉ ኣትክል ዘሎ መንግስትን እቲ ኣባል ናይ ሂወደግ ዝኾነ ኦህዴድ ዝበሃል ፓርክን የውድውድዎ ይዳልይዎ ከም ዘለዉ ምግማት ይከኣል። ኣብ ማእከሉ ግን እዚ ሰልፊ እዚ ብኦፒዲዮ ተወዲቡ ኢልካ ከም ምድምዳም ብዝከብድ መልክዑ ድማ ብካልእ መንገዲ ኣብ ደገ ዘለዉ ኦሮሞ ተቃዋምቲ ውድባት ነቲ ሰልፊ የንቀሳቅስዎ ከም ዘለዉ ዝተሓዋወሰ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ክንወስዶ ንክእል ኢና።
ክጠቕሳ ዝፈተንካ ግን ኣላ ንውዲና ዘለና ይመስለኒ እቲ ብኦሮምኛ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ህዝብና ክብሉ ከለዉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና ተወዲቡ እዩ። ከም ዓይነታት ዘረባታት ገለ ሰባት ጥዕና ይፈጠረሎምን ወይ ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ኣይተቐበልዎን ዘባህላ እዙይ እሞ ንስኻ ከም ዝበልካዮ ድማ ንኦሮሞ እዩ እንድሕር ዝብር ኮይኑ ገለ ሰባት እውን ካሓቱ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እንታይ ኢካ ክትብል ደሊካ ስለ ዝጠቀስካ የመልሰካ?
ኣባዱላ ካብቲ ብኦሮምኛ ዝተዛረቡ ብኣምሓርኛ ተተርጉሙ ዝሰማዕኮ ክብድ ዝበለ ትርጉም ዘለዎም ዘረባታት እዮም ተዛሪቦም። ንኣብነት ታዘርና ንሳታ ኣብ ደገነ ውሽጡን ዘሎ ህዝብና ተወዲቡሎ ንመሰልና ንረብሓናን ክንቃለኺና ኣነ እውን ዝነበርክዎ ስልጣን ንህዝበይን ውድበይን ብዘይ ኣግባብ ትሪክ እንዳተገበሩ ወይ ድማ ረብሖምን መሰሎምን እንዳተጋሃሰ ክሕሉ ብዘይ ምካለ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ኢሎም። ስለዚ ከም ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ተወዲብና ኣብ ደገነ ውሽጡን ዘሎ ብሓባር ኮይና ክንቃለስ ኣለና እዮም ዝብል ዘለው። እዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትርጉሙ ንዓይ ብቐጥታ ብዙሕ ዘረባታት ንዘይ ምግባር ኣንጻር ማእኸላይ መንግስቲ ዓሚፅና ነቲ ማእኸላይ መንግስቲ ፅልዋ ፈጢርና ረብሓናን መሰልናን ክነኽብር ኣለና እዩ። ኣነ ኣባዱላ ካብቲ ዘሎ ስርዓት ንምምፃእ ወይቲ ዘሎ ስርዓት ንምፍራስ ድሌት ኣለዎም ዝብል ርድኢት የብለይን። ዘሎ ስርዓት ከፍርሱ ዝደልየ ይመስለንን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ዘሎ ኣሰራርሓ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ኣካይዳ ኣይተሓመምን እሞ መሰልና ንክንክብር ብደገን ብውሽጡን ተወዲድና ክንቃለሰሉና ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ። ክትርጉሞ ከለኹ ካብቲ ኣምሓርኛ ዝሰማዕክዎ ፖለቲካዊ ቅኒት ከትሕዞ ከለኹ ከምዝብል መልእኽቲ ይህበኒ ማለት እዩ።
መኸሪ ዮሃንስ ምሳና ስለ ዝፀናዕካ ክብረት ይሃበለን
ኣነ ውን ኣነ ስትን ሓፈብ እዩ ክሳክል ሰብ ዝዓፈንኩም